Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បង្ហាញថាកង្វះខាតការងារនិងបំណុលកើនឡើងក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យពលករចំណាកស្រុករស់ទាំងត្រដរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តោតលើឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអង្គការសហប្រជាជាតិយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកូឌីវ័រចាប់ដំណើរការទៅមុខក្រោយពីរដារដប់ពេលដំបូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករាយការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកចំនួនប្រមាណ34លាននាក់ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះអត់ឃ្លាននិងត្រូវការជំនួយបន្ទាន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពលករកម្ពុជាជាង20ម៉ឺននាក់ដែលក្នុងនោះមាន 43% ជាស្ត្រីបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសជិតខាងមកប្រទេសកម្ពុជាវិញកត់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះជាការសង្កេតរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុកពលករចំណាកស្រុកមួយចំនួនដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃត្អូញត្អែរអំពីការជាប់បំណុលនិងការលំបាកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយអះអាងពីការអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាអត់បានត្រឡប់ទៅវិញដល់ពេលបានអត់ត្រឡប់ទៅវិញនៅខ្មែរកាងារមកបានដល់ខែកាច់ពោតអីក៏ដាំដលងចឹងមិនបានធ្វើការចឹងលោកគ្រូ
ក្រោមសម្ពាធនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីផនទូចអាយុ40ឆ្នាំមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារសំណង់នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដូចមុនឡើយអ្នកស្រីបានចាកចេញពីប្រទេសថៃអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនិងកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកលំបិនខាងលុយកាក់ក្រោមហេតុផលថាគ្មានការងារធ្វើនៅស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងជាទីដែលអ្នកស្រីសពថ្ងៃពឹងអាស្រ័យលើការលក់ដូរនំបញ្ចុកតាមទីផ្សារអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃកាន់តែលំបាកខ្លាំងឡើងបានជំរុញចិត្តឲ្យអ្នកស្រីចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីអាចរកចំណូលបានប្រមាណ230បាតឬប្រមាណ30000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃពីការងារជាកម្មករសំណង
់ចង់ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែទៅអត់រួចអញ្ចឹងពេលនៅនេះអញ្ចឹងដឹងរកអីអញ្ចឹងរកវាអត់ទាន់ហូបអញ្ចឹងវាដាច់បាយអីម្ដងអញ្ចឹងព្រោះ
អ្នកស្រីថាការលក់ដូរមិនសូវចំណេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅផ្អើលឈូឆរម្ដងម្កាលចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះធ្វើឲ្យការប្រាក់នៃបំណុលរបស់អ្នកស្រីកើនឡើងផងដែរក្នុងរយៈពេល6ទៅ7ខែចុងក្រោយនេះប្រាក់ចំពាក់អ្នកស្រីដែលដើមឡើយមានត្រឹមតែ1លានរៀលនោះបានកើនដល់2លានរៀលរួចទៅហើយ
ការចងការគេអញ្ចឹងលោកគ្រូចងការខែគេអញ្ចឹងមួយខែគេយក1លាន10ម៉ឺនអញ្ចឹងលោកគ្រូ
កង្វះការងារធ្វើនិងបំណុលកើនឡើងបានរួមរិតជីវិតរបស់ក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនពាន់នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសក្បែរខាងមកប្រទេសកំណើតវិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះជាការរកឃើញរបស់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិពលករនិងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយស្ដីពីការវិលត្រឡប់របស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានពិនិត្យលើស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះនឹងការបាត់បង់ការងារនៅពេលប្រទេសដែលទទួលពលករទាំងនោះអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាពណ៌នាថានៅក្នុងតំបន់មេគង្គជ្រករបៀងជាច្រើនដែលមានសភាពសកម្មសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកត្រូវបានបិទភ្លាមៗក្នុងអំឡុងពេលយូរខណៈប្រទេសជាច្រើនបានអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងតាមព្រំដែន របាយការណ៍បន្តថាការបាត់បង់ការងារការរឹតបន្តឹងជាច្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការបិទគប់នៅប្រទេសដែលទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុកនោះបានបង្ខំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញគិតត្រឹមពេលចេញរបាយការណ៍មានពលករកម្ពុជាជាង20ម៉ឺននាក់ដែលក្នុងនោះមាន 43% ជាស្ត្រីបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសជិតខាងមកប្រទេសកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមឆ្នាំ2020របាយការណ៍ឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាជិត 30% នៃក្រុមគ្រួសារពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានវិលត្រឡប់គ្មានប្រាក់ចំណូលទាល់តែសោះហើយច្រើនជាង 50% នៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានវិលត្រឡប់ជាប់បំណុលពលករចំណាក់ស្រុកជាស្ត្រីដែលបានវិលត្រឡប់គឺទំនងច្រើនជាងបុរសនិងគ្មានលុយកាក់ហើយប្រឈមផលវិបាកច្រើនក្នុងការរកការងារធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានសេវាគាំទ្រខាងសង្គមនិងសុខាភិបាលវិញនោះគឺមានតែពលករដែលវិលត្រឡប់មកវិញ 25% តែប៉ុណ្ណោះដែលមានបានក្រីក្រហើយជាង 40% មានបញ្ហាក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខាភិបាលដោយសារតែកង្វះលុយកាក់ឬក៏ការនៅឆ្ងាយពីអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោក $10,000ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថានភាពបំណុលរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្នុងគ្រាមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មិនថមថយទេហើយពលករតែងតែប៉ុនប៉ងឆ្លងទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃវិញ
ចឹងជាផុសតាំងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងឆ្លងដែនដោយប្រថុយប្រឋានទៅប្រទេសថៃរៀងរាល់ថ្ងៃដែរហើយថៃចាប់រៀងរាល់ថ្ងៃគឺហេតុផលដែលថាអត់ទទួលបាននៅសេវាសាធារណៈគ្រប់គ្រាន់ទទួលមានមុខរបរសំកប់ដើម្បីប្រកបរបរនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាមិនទទួលបានប្រយោជន៍ផ្សេងៗមិនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន
់លោកបន្ថែមថាទោះបីពលករទាំងនោះបានដឹងថាការចាក់ចេញទៅប្រទេសថៃទាំងខុសច្បាប់អាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរថៃក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែប្រឹងជំនះទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាព
បើតាមពួកយើងសុភីហ្នឹងមិនមែនគាត់មិនដឹងថាឆ្លងដែនទៅគេខុសច្បាប់មានហានិភ័យខ្ពស់តាំងពីតំរូវថៃចាប់ឬក៏គេអាចជាហ៊ានថៃបាញ់ឬមួយក៏ឆ្លង COVID-19 នេះហើយទៅដល់ប្រទេសថៃហ្នឹងក៏តើមានការងារគាត់ណាប៉ុន្តែគាត់ប្រថុយទៅគេលើទៅអាចទៅធ្វើការនៅតាមហាងអីបានតិចតួចតិចតួចបានគ្រាន់ចាយ
លោក $10,000យល់ស្របនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជីវភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺប្រទេសថៃ
កន្លងមកហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏បានសុភាពលករខ្មែរយើងដែលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរហើយតាមចម្លើយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងមានអ្នកដែលទទួលបាន ID pool មិនអត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាភាគច្រើនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអត់បានទទួលនៅ ID pool ហ្នឹងទេហើយអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញបើសិនជាបរោះគាត់អាចទៅធ្វើការសំណងឲ្យគេអញ្ចឹងណាយកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃប៉ុន្តែមិនមែនជាការងារជាប់លុបទេប៉ុន្តែបើស្ត្រីវិញយើងឃើញថាគាត់ពេលដែលមកដល់ក្នុងស្រុកគាត់អត់មានឱកាសដូចបរិយាទេ
បើតាមសេចក្តីព្រៀងនៃរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ស្ដីពីដំណើរស្វែងរកការពិតអំពីតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាក្នុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកឲ្យដឹងថាពួកគេបានធ្លាក់ចូលក្នុងចំណងបំណុលដោយលើកហេតុផលថាពួកគេគ្មានលុយកាក់ដើម្បីរស់បញ្ជូនកូនទៅរៀននិងគ្មានលុយទិញដីសម្រាប់ដាំដំណាំនិងសង់ផ្ទះរបាយការណ៍ឲ្យដឹងបន្ថែមថាពលករបានចំណាក់ស្រុកតាមរយៈមេខ្យល់ក្នុងស្រុកដែលយកកម្រៃទៀបបើធៀបនឹងទៅតាមការចំណាក់ស្រុកតាមវិស័យឯកជនពលករស្រុកក៏មានបញ្ហានឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់ពួកគេដែលកាលនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែក្រទៅនិងលំបាកវេទនាទៅអ្នកខ្លះត្រូវចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃហើយជាប់ពន្ធនាគារចំណែកអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានគេបោកនិងកេងប្រវ័ញ្ចរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាពួកគេភាគច្រើនបានប្រាប់ថាពួកគេចង់ចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃម្ដងទៀតដើម្បីរកការងារដោយសារតែពួកគេគ្មានដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនិងគ្មានការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជា អ្នកស្រីពលសៅនីស្ត្រីមីម៉ាយមានកូន2នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិយាយថាអ្នកស្រីមិនវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញទេទោះបីអ្នកស្រីធ្លាប់ធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅទីនោះ10ឆ្នាំមកហើយដោយបារម្ភអំពីការរីត្បាតនៃជំងឺឆ្លង COVID-19
មិនហ៊ានទៅទេខ្លាចនៅអីនោះគេតាមមើលព័ត៌មានវាបែកច្រើនណ
ាអ្នកស្រីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីមិនមានផ្ទះសម្បែងផ្ទាល់ខ្លួនទេដោយបានរស់នៅក្នុងផ្ទះអ្នកជិតខាងនិងបានពឹងផ្អែកលើចំណូលដែលបានពីការសម្អាតដីដំឡូងមីទៅតាមរដូវកាលនៃការដាំដុះអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាផ្តល់ការការពារនិងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកចំណាក់ស្រុកដែលត្រឡប់មកវិញមានលទ្ធភាពយកឈ្នះលើផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចដល់អាជ្ញាធរធានាថាបានក្រីក្រត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកចំណាក់ស្រុកដែលត្រឡប់មកវិញរូបណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចទទួលបាននិងជំនួយបន្ថែមទៀតត្រូវបានផ្តល់ដើម្បីមានលទ្ធភាពទទួលបានការងារឬក៏ឱកាសបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេអាចសម្របខ្លួនបាននៅក្នុងសហគមន៍លោកឈួរសុខបញ្ញាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពសង្គមនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនទាន់ឃើញរបាយការណ៍របស់អង្គការប្រជាជាតិទេទាក់ទិនស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងបានចាត់ចែងឲ្យមានច្រកសម្រាប់ពលករទាំងនោះស្នើសុំប័ណ្ណនេះពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
បាទចំពោះទៅទស្សនវិជ្ជានេះយើងខ្ញុំនិយាយជូនថាការផ្ដល់ប័ណ្ណសមត្ថធតាមប្រភេទគេក្រោមមើលគេក្រោមពីនេះគឺយើងមិនមែនបាទថាដូចដែលសាររបត់ពីលើមុនបាទថាយើងបដូររបត់ដើម្បីស្របទៅតាមស្ថានភាពនៃ COVID នេះហើយបាទអញ្ចឹងនៅចំពោះរបាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនទាន់មកទទួលនៅរបាយការណ៍នោះទេបាទ
បើតាមលោកឈួរសុខបញ្ញារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 នោះបានផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជាង351លានដុល្លារដល់ពលរដ្ឋជាង70ម៉ឺនគ្រួសារស្មើនឹងជាង2លាន7សែននាក់គិតត្រឹមខែមិថុនានេះដោយឡែកនៅក្នុងវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ប្រាក់ជាង4លានដុល្លារដល់ពលរដ្ឋចំនួនជាង60000គ្រួសារ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបានទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមុនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាបំណុលរបស់ពលករដែលបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញលោកជឿថាអំពើហិង្សាមួយចំនួនរវាងអ្នកខ្ចីនិងម្ចាស់បំណុលអាចកើតឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការដោះស្រាយការពេលសពបំណុលឲ្យទាន់ពេលវេលានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងការជាអធិពលរបស់ខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជំរុញឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាក្នុងការផ្តល់ថវិកាទៅអង្គការនេះដើម្បីស្ដារអធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដានិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាជ្ញាចំពោះមុខសភាអាមេរិកម្ដងទៀតថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើការងារដើម្បីតាមដាននិងគ្រប់គ្រងអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាឥទ្ធិពលដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ចិននៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Linda Thomas Greenfield បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាថាចិនមានភាពកុខ្វក់នឹងមានការបង្ខិតបង្ខំដោយបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើកកម្ពស់វិធីសាស្ត្រផ្ដាច់ការជាជាងពហុភាគីអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពជាច្រើន រួមទាំងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅទីភ្នាក់ងារបច្ចេកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3ដែលមានជនជាតិចិនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងការប្រើប្រាស់ការទូតវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសដែលក្រជាងខ្លួនអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងជំរុញឲ្យខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនោះអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាផ្ដល់ថវិកាទៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការនេះដែលបានធ្លាក់ចុះក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump អ្នកស្រី Thomas Greenfield បានថ្លែងបន្តទៀតថាគូប្រជែងរបស់យើងកំពុងដាក់ថវិកាចូលក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិយើងនឹងមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងគេបានទេលុះត្រាតែយើងដាក់ថវិកាចូលដែរ
សមាជិកសភាជាង40រូបបានចោទសួរអ្នកការទូតជើងចាស់រូបនេះជាង4ម៉ោងនៅក្នុងសវនកម្មមួយស្ដីពីអធិភាពក្នុងការចូលរួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden សមាជិកសភាជាច្រើនរូបបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ចិនទៅលើជនជាតិភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័ត Xinjiang អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ចិនពីការបញ្ជូនជនជាតិ Uyghur ជាង1លាននាក់ទៅជំរុំឃុំខ្លួនប្រទេសចិននិយាយថាទីតាំងនោះជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈដែលមានបំណងបញ្ឈប់ការរាលដាលភាពជ្រុលនិយមបែបសាសនានិងការវាយប្រហារភេរវកម្មលោក Michael McCall អ្នកតំណាងរាជអាមេរិកបានសួរអ្នកស្រី Thomas Greenfield ថាតើអ្នកស្រីយល់ស្របជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការដែរឬទេថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គើរនោះអ្នកស្រីបានឆ្លើយថាជាការពិតអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កំពុងកើតមានលើជនជាតិអ៊ុយហ្គើរនៅខេត្តស៊ីនជៀងរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិយើងបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះជាមួយចិនសមាជិកសភាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលចិនទៅលើអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយសមាជិកមួយចំនួនចោទប្រកាន់ថាឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបរាជ័យក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រមានពិភពលោកពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះ
អ្នកស្រី Thomas Greenfield បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden គាំទ្រដល់ការស៊ើបអង្កេតដិតដល់និងមានដំណាភាពមួយទៅលើប្រភពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាអង្គការនេះបានតែងតាំងគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រី Ellen Johnson Sirleaf អតីតប្រធានាធិបតី Liberia និងអ្នកស្រី Helen Clark អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nova Zealand ដើម្បីពិនិត្យលើការឆ្លើយតបរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការងារនេះហើយខ្ញុំដឹងថាពួកគេកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងកិត្តិនាមរបស់ពួកគេនៅជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចការនេះហើយយើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលលទ្ធផលអ្នកស្រី Thomas Greenfield បានកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅតំណែងនេះជាតំណែងជាន់ខ្ពស់មួយក្នុងតំណែងខ្ពស់នានារបស់អ្នកស្រីក្នុងរយៈពេលបម្រើការនៅក្រសួងការបរទេសរយៈពេល35ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា
ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កូឌីវ័រគឺជាប្រទេសដំបូងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 តាមរយៈយន្តការ COVAX ក៏ប៉ុន្តែដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយរលូននោះទេអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកនាង Mariama Diallo ពិនិត្យមើលថាតើកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងប្រទេសនេះកំពុងដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចក្រោយពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាប់ផ្ដើម3ខែមកហើយនេះលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដំបងដំបងបានមកដល់ប្រទេសកូដូវ៉ានៅចុងខែកុម្ភៈត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមីនាប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋតាមយន្តការ COVAX ដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ព័ន្ធភាពវ៉ាក់សាំង Gavi និងសម្ព័ន្ធ CEPI អង្គការ UNICEF ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើផ្នែកលទ្ធកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនលោកខ្វៅកូអ៊ីប៉ានៃឯកទេសខាងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៃអង្គការ UNICEF នៅកូដូវ៉ាថ្លែងថា
de COVAX œuvre pour que ces vaccins
យន្តការ COVAX ជួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់និងមានគុណភាពដើម្បីជួយប្រទេសនានាឲ្យមានភាពស៊ាំបញ្ចប់ការឆ្លងជំងឺនេះនិងបើអាចវិលទៅរកជីវិតធម្មតាឡើងវិញ
មកដល់ពេលនេះប្រទេសកូដូវ៉ាបានប្រើវ៉ាក់សាំងអស់ជាង50ម៉ឺនដុសដែលបានពីយន្តការ COVAX ហើយក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំងបន្ថែមពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមទាំងឥណ្ឌានិងបារាំងដោយវ៉ាក់សាំងសរុបដែលប្រទេសនេះទទួលបានកើនចិត្តដល់730,000ដុសប៉ុន្តែដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមែនអត់បញ្ហានោះទេលោកBiro Joseph Bernie ប្រធានផ្នែកអនាម័យសាធារណៈនៃប្រទេសនេះនិយាយថាពលរដ្ឋកូដូវ៉ាឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលពេលគិតគូរអំពីវ៉ាក់សាំង
Le premier état c'est l'état de dire je refuse je veux pas la vaccination
ដំបងឡើយពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេដោយសារមានព័ត៌មានคล้ายๆតាមបណ្ដាញសង្គមថាវ៉ាក់សាំងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិសោធន៍លើជនជាតិអាហ្វ្រិកមុនគេសិនអញ្ចឹងហើយមនុស្សមានការរារែកបន្ទាប់មកយើងមកដល់ដំណាក់កាលទី2ដែលពលរដ្ឋរៀងស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានចាក
់
ហើយដំណាក់កាលទី3ពលរដ្ឋចូលរួមចាក់ពេលដែលពួកគេឃើញអ្នកចាក់ហើយឥតមានប្រតិកម្មអីធំដុំ
គីរីវេណេគីណាវ៉េអូខុនអេហ្វេសេកុនដាវីរីតាប់ម៉ូ
ឧបសគ្គមួយទៀតបានកើតឡើងក្នុងពេលប្រទេសជាច្រើនបានផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនីកាមួយរយៈដោយបារម្ភអំពីកំណកឈាមកត្រឹមថ្ងៃទី9ខែមិថុនាកូដូវ៉ាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 47,500 នាក់និងស្លាប់ជាង600នាក់ពលរដ្ឋជិត 607,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនាម័យសាធារណៈរបស់ប្រទេសនេះលោកបេនីថ្លែងថា
យើងផ្ដើមចេញពីមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងតែមួយនៅពហុកីឡាដ្ឋាន Palace des Sports ឥឡូវយើងមានមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងជាង400កន្លែងទូទាំងប្រទេសបន្ថែមពីនេះយើងក៏មានមណ្ឌលចល័តជាង10កន្លែងទៀតដើម្បីទៅឲ្យដល់ពលរដ្ឋ
នៅក្នុងក្រុងអាបូបូនេះមនុស្សម្នានាំគ្នាមកចាក់វ៉ាក់សាំងលោកយ៉ាវសឺជេសូនាយករងតែទំនាក់ទំនងនៃក្រសួងសុខាភិបាលកូដូវ៉ាថ្លែងថា
នៅកន្លែងដែលគ្មានមន្ទីរពេទ្យច្រើនមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តទាំងនេះជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងវាក៏ងាយចូលទៅកាន់តែគៀកពលរដ្ឋផងដែរ
លោកយ៉ាវពូធីរីអ៊ីកណាអាជីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមពន្យល់ពីដំណើរការចាប់ពីការចុះឈ្មោះដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកអាជីពន្យល់ថាន
េះគឺជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង
ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអ្នកត្រូវរង់ចាំ15នាទីដើម្បីពិនិត្យមើលប្រតិកម្មហើយអ្នកមកទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងម្នាក់ទៀតចូលមកដល់ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរអ្នកបង្ហាញការយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះអ្នកនាងហ្វាទូម៉ាឡាគូលីបាលីជាពលរដ្ឋម្នាក់ថ្លែងថា
ខ្ញុំមកចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃខ្ញុំមិនខ្លាចទេ
លោកឡាស៊ីនបាកាយូកូពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ខ្ញុំមកដល់ម៉ោង2ឬ3រសៀលហើយរងចាំមួយផ្លែតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំង
ប៉ុន្តែពលរដ្ឋកូដូវ៉ាជាច្រើននៅតែនិយាយថាពួកគេនឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងទេអ្នកនាងសេបារ៉ាបឺហ្គើជានិស្សិតម្នាក់ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនចាក់វ៉ាក់សាំងទេព្រោះខ្ញុំខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនចាក់ទេ
លោក Claudio Janas Gonsan ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងក្រុង Abidjan ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាមាននរណាម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងខ្ញុំបានស្លាប់ដោយសារ COVID នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅ Côte d'Ivoire គ្មានវីរុសកូវីដនេះទេ
ដោយនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរ Côte d'Ivoire កំពុងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋអចវ៉ាក់សាំងដូចជាផ្តល់សម្បត្តិទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងក្រុមជម្រើសជាតិ Côte d'Ivoire និងក្រុម Burkina Faso ជាដើមលោកជេសូនាយករងផ្នែកទំនាក់ទំនងក្រសួងសុខាភិបាលកូដូវ៉ាថ្លែងថា
យើងស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្រកីឡាចាក់វ៉ាក់សាំងបើមានបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពួកគេអាចមើលការប្រកួតដោយឥតគិតថ្លៃយើងទើបផ្ដើមធ្វើដូច្នេះហើយពលរដ្ឋឆ្លើយតបបានល្អ
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងបន្តនៅកូដូវ៉ានិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអរិយាប័ត្រចំពោះវ៉ាក់សាំងគឺខុសគ្នាប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលកូដូវ៉ានិយាយថាក្រៅពីផ្ដល់វ៉ាក់សាំងហើយពួកគេនឹងបន្តធ្វើតេស្តរកមើលវីរុសកូវីដ-19ភារកិច្ចនេះក៏ជាគន្លឹះនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតនេះដែរទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុត ី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ការហើយប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងជំនួយសង្គ្រោះនិងត្រូវការភ្លាមៗដើម្បីជួយមនុស្សជាង34លាននាក់នៅប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសយេម៉ែនឲ្យរួចផុតពីគ្រោះអត់ឃ្លានអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេបំផុតចំនួន7ប្រទេសហៅកាត់ថា G7 បានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលមនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងប្រឈមដែលហៀបនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិគ្រោះអត់ឃ្លានមេដឹកនាំទាំងនោះបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន$7,000,000អាមេរិកដើម្បីជួយបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនេះដែលអាចកើតមានឡើងលើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលនឹងអត់បាយស្លាប់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP បានស្វាគមន៍ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 ដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Thompson Fury អ្នកនាំពាក្យអង្គការ WFP និយាយថាការសន្យាផ្តល់ប្រាក់និងការចាត់វិធានការបង្ការនឹងធ្វើឡើងដោយភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌលោក Thompson Fury បាននិយាយថា
depends on unimpeded humanitarian access. សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតគឺអាស្រ័យទៅលើការទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ដោយមិនមានការរំខានហើយជាមួយនឹងឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់មូលនិធិនេះពីក្រុមប្រទេស G7 ដែលត្រូវបានសន្យានោះយើងនឹងអាចពង្រីកនិងផ្តល់ទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយបំផុត
ការអំពាវនាវកន្លងមកសម្រាប់ប្រាក់ជំនួយបង្ការគ្រោះអត់ឃ្លានមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេនៅក្នុងខែមីនាកន្លងទៅអង្គការ WFP និងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម FAO បានអំពាវនាវស្វែងរកទឹកប្រាក់ចំនួន5កណ្ដាក់សញ្ញា5000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីពន្យឺតប្រតិបត្តិការនិងការពារកុំឲ្យមានគ្រោះអត់ឃ្លានខ្លាំងក្លាដោយសារតែគោលដៅអំពាវនាវទឹកប្រាក់កន្លងមកមិនអាចសម្រេចបានលោក Fury និយាយថាអង្គការ WFP ត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់ទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងករណីមួយចំនួនលោកនិយាយថានេះមានន័យថាដកយកអាហារពីអ្នកស្រីឃ្លានដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកឃ្លានជិតស្លាប់លោក Thompson Fury និយាយបន្តទៀតថា
We have cases where famine where we need to prevent famine from taking a grip in countries such as Yemen, South Sudan, Burkina Faso
យើងមានករណីដែលយើងត្រូវបង្ការគ្រោះអត់ឃ្លានប្រកបដោយមហន្តរាយខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសដូចជាយេម៉ែនស៊ូដង់ខាងត្បូងប៊ូគីណាហ្វាសូម៉ាហ្គាដាស្កានិងថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេនៃប្រទេសអេត្យូពីក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកត្រូវការទឹកប្រាក់ចំនួន$4,500,000,000ហើយផលវិបាកនៃការមិនចូលរួមវិភាគទាននិងការខ្វះខាតទឹកប្រាក់ទាំងនេះគឺជាការបាត់បង់អាយុជីវិត
ការមិនអាចចូលទៅកាន់តំបន់ដែលមានមនុស្សត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ខ្លាំងក៏បានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតផងដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់ទីក្រេដែលកំពុងមានសង្គ្រាមនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេស៊ូពីក្រុមមន្ត្រីអង្គការ WFP និយាយថាមនុស្សប្រមាណ350,000នាក់នឹងប្រឈមមុខនឹងភាពអត់ឃ្លានកម្រិតខ្លាំងអង្គការ WFP និយាយបន្តទៀតថាខ្លួនមិនអាចសម្រាលទុកលំបាករបស់ពួកគេបានទេដោយសារតែក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅតែរារាំងមិនឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់តំបន់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.